всі припинили роботу. Один, мабуть, старший спитав. «Ви прийшли за цим, чи не так, товаришу підполковник?» «Нам вже встановлено, що радіограму було передано з готелю Верещиллах, принаймні з відстані не більше 100 метрів звідти». Її показав кутоміром точку на карті. «Так, так», – буркнув Палуш і замовк. Згодом додав, «це полегшує справу». «Вже закінчили обмірювання?» – спитав начальник групи чергових радистів. «Так, остаточно». «Мало не забув спитати, о котрій годині була передача?» – спитав Палуш майора і прихилився до стіни. «Учора ввечері, о 22:02. Точно через хвилину повторили цей самий текст. Ми трошки забарилися з дешифровкою, бо ключ виявився досить складним». Підполковник повернувся до себе. Ліський вже чекав його в приймальні. «Бачу, цієї ночі ви небагато спали, товаришу підполковник», – сказав він. «Так, мене терміново викликали». «Заходь», – запросив Палуш старшого лейтенанта, щоб вести його в курс нічних подій і дати відповідні вказівки. По обіді з будинку управління міліції вийшов вишукано одягнений сивоволосий чоловік. Мало хто впізнав би в ньому підполковника Палуша. Він змінився, надівши сиву перуку і вбравшися у цивільний костюм. Сторонньому могло здатися, що перед ним якийсь підстаркуватий стиляга. Вузькі штани, піджак ззаду з розрізом, біла сорочка недбало розтернута. Палуш почував себе сковано, надто вже крикливий одяг. А може це йому тільки здається? У готелі Верещиллах Палуша зустрів гід-перекладач. З його обличчя було видно, він радий заміні. А річ у тім, що Палуш, ідучи в готель, вигадав версію. Мовляв, він перекладач і прислали його на заміну. «Занадто багато людей у цій групі», – сказав гід-перекладач. «Замучили. Весь час засипають питаннями. Побачите, вам теж вони скоро набриднуть». «Чому ви так думаєте, приятелю?» – підполковник лагідно поплескав гіда по плечу. «Невже вам подобається дерти горлянку від ранку до пізньої ночі?» «Певен, що ні. Коли приїздить якийсь видатний діяч з дружиною, я працюю охоче. Але обслуговувати таку юрбу, задовольняти їхні примхи, то вже забагато, чи не так?» Палуш ствердно кивнув головою. Він знав, що група складається з 42 туристів. Це західно-німецькі торговці, фабриканти. На щастя, в групі всі німці, бо Палуш знав тільки німецьку мову, тому й підключився до цієї операції, бо за всіма ознаками в групі може виявитись щось цікаве для слідства. «До речі, коли закінчується післяобідний відпочинок?» – спитав підполковник. «Обіцяли бути в ресторані о 5:30. Трохи перекусять, потім поїдуть на машинах в замок та на рибальський бастіон. Це в них перший вільний вечір. Досі їздили по фабриках та заводах прийом за прийомом». Рівно о 5:30 вся група була в зборі. Відрекомендувавши Палуша, гід попрощався. Через кілька хвилин Палуш зайшов у одну з телефонних кабін у холі і подзвонив Кріштелю. «Привіт, це я. Хай на 9:00 вечора приїде вантажна машина з пеленгатором. Я вже знайшов для неї місце біля розвилки дороги вище готелю. Потурбуйся, щоб машина була добре замаскована, прикрита брезентом, щоб номерний знак був змінений. Нічого особливого ще немає. Увечері забіжу в управління, не пізніше 11:00. До побачення». Підполковник повісив трубку. Ще в кабінеті запалив сигару і повернувся до туристів. Розділ 10. Доки Палуш був зайнятий з іноземцями, Золотий, який вже повністю підключився до слідства, разом з Ліскою поїхав на вулицю Баркач. Допитували двірника. А він з родиною жив у напівпідвальній квартирі. Поки чоловік із зморшкуватим обличчям, високим чолом, років за 40 відповідав на запитання Золотий, жінка стояла збоку, бгаючи фартух. Золотий попросив двірника ще раз розповісти, що він бачив у день вбивства, тобто у день пожежі у Чендиша. Та, прослухавши все вдруге, не почув нічого особливого, нічого нового. А за ліптиками ніколи нічого не помічали, спитав Ліска і, підвівши очі від блокнота,